Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu frumusețea Evangheliilor. Suntem din nou împreună pentru că, așa cum spuneam și în episoadele anterioare, este cel mai frumos lucru pentru sufletul omenesc să-L descopere pe Mântuitorul Său așa cum e prezentat în Evanghelii pe paginile Scripturii. Demersul nostru de descoperire a Evanghelilor a ajuns acum la momentul în care, cu adevărat, ne vom apuca să le studiem. Vom deschide în special Evangheliile sinoptice pentru că acolo vom avea o privire de ansamblu asupra vieții Domnului nostru Iisus Hristos și vom încerca să vedem în episodul de astăzi cum au fost scrise aceste Evanghelii sinoptice, care sunt autorii lor, în ce limbă au fost scrise, cam când au apărut, pentru a vedea dacă nu cumva există diferențe, unii s-au inspirat de la ceilalți, dacă nu cumva avem de-a face cu contradicții, pentru că înțelegând modul și locul în care s-au scris Evangheliile, fiecare dintre ele separat, vom putea determina dacă exprimă cu adevărat adevărul istoric. Vom fi din nou împreună cu dumneavoastră și cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit în mijlocul nostru.
Bine v-am găsit.
Și am intitulat acest episod, al nouălea, din acest demers al nostru de studiere a Evangheliilor, Introducere în Evangheliile Sinoptice. Și încep de la început cu rugămintea de a ne povesti, de a ne reda o definiție pe care ne-ați oferit-o acum câteva ocazii în urmă. Ce înseamnă sinoptic? Ce înseamnă Evanghelii sinoptice?
Un om care nu este familiarizat cu terminologia de specialitate, cea teologică, poate să se simtă smerit, umilit, depășit. Dar e foarte simplu. Dacă mergem la etimologie, la rădăcina, la sensul original al cuvântului, e un cuvânt din limba greacă care sugerează același punct de vedere pentru mai mulți martori. Sunie împreună și optic vedere. Ei bine, Dumnezeu e atât de bun încât conduce evenimentele și chiar veghează asupra realizării unui tablou, unui mozaic, cât se poate de complet, folosind nu doar un ochi. Omul e subiectiv, omul culege ceea ce se potrivește minții lui, pentru care e pregătit să-și înregistreze. Dar prin faptul că Dumnezeul veșniciei, Dumnezeul Scripturii și Părintele nostru a dorit să avem un tablou cât se poate de complex, a pus trei martori. Este vorba de Matei, Marcu și Luca. Noi facem distinția între Evangheliile sinoptice vis-a-vis de Evanghelia după Ioan. Evangheliile sinoptice, cum vom vedea, au fost scrise în general cam în aceeași perioadă. Și este foarte posibil, după cum vom discuta, să existe multe similarități și multe elemente complementare. În timp ce Ioan privește din cu totul alt unghi viața Domnului Hristos și nu în aceeași perioadă, ci la vreo 40 de ani diferență, el având alte probleme de înfruntat, pentru care și abordează acele aspecte ale vieții Mântuitorului, care vin ca un tampon, ca un antidot la ereziile, mă refer la gnostici, am vorbit deja de ei, ereziile gnostice care tocmai atunci înfloreau și erau multe.
E ca și cum am spune astăzi, și dacă spun greșit, vă rog să mă corectați. Atunci când biografia unei mari personalități e scrisă de un biograf sau de alt biograf, trebuie ținut cont atunci când se citește cartea care rezultă la sfârșit de scopul pe care l-a urmărit fiecare dintre cei doi, spre exemplu, biografi. Adică cineva poate să pună accentul pe om, pe persoana respectivă, pe personalitatea ei, pe ceea ce, cum s-a prezentat în public, ceea ce a spus, faptele pe care le-a făcut, în timp ce altcineva, un alt biograf, poate pune accent pe viața aceleiași persoane în perspectiva timpului sau a funcțiilor pe care le-a avut sau a studiilor pe care le-a făcut.
E foarte corect și tocmai pentru că oamenii, atunci când fac un film, când alcătuiesc o biografie sau o cronologie a evenimentelor, omul selectează, e selectiv. Mintea noastră este selectivă, avem ciururi, avem site diferite și sita mea, fiind mai îngustă sau mai largă, completează cu date pe care un altul nu le vede. Este semnificativ că într-un proces de reconstituire a unui accident, a unei crime, să se culeagă din mai multe puncte de vedere, deci nu sinoptic, și din mai multe perspective ca tabloul să fie complet. De data asta noi privim mai multe date cam din același unghi. Evangheliile sinoptice se disting clar de tot de Evanghelia după Ioan, mai întâi, pentru că în Evanghelia după Ioan se merge pe o altă linie, pe o altă tematică care a aparținut tot Domnului Hristos, dar care a avut un alt scop, cum aminteai mai înainte, nu atât scopul de a întări, de a confirma faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mesia, ci că adevărul promovat de Hristos este diferit de cel al gnosticilor. Deci un alt obiectiv care produce un alt canal sau o altă perspectivă.
Deși în același timp Ioan era biograf al lui Iisus, pe când ceilalți trei evangheliști, scriitori ai sinopticilor, erau și ei biografiei lui Iisus. Pentru că ați spus de la început faptul că cei trei evangheliști sinoptici sunt Matei, Marcu și Luca. Am vrea ca să-i luăm împreună pe fiecare dintre ei și să ne povestiți în dreptul fiecăruia, atât ca persoană, cât și ca operă pe care a făcut-o, ca și Evanghelie pe care a scris-o, câteva elemente de istorie, de apariție. În ce limbă a fost scrisă? Cam când a fost scrisă? Cui s-a adresat? Cine a fost persoana care a scris acea Evanghelie? Și dacă avem siguranța că autorul, luăm cazul lui Matei, că e prima carte în Noului Testament, nicăieri nu scrie că autorul acelor rânduri este Matei Apostolul sau fiul un alt Matei?
Ei, aici este marea problemă. Și cei care la ora actuală se ocupă de teologia sau să spunem de datarea și identificarea autorului, de cei care se ocupă de amănunte în genul reconstituirii unor mărturii sau unor personaje dispărute care nu apar pe răboș, care nu apar mărturisite, cei care astăzi se apleacă asupra evanghelilor, ar putea să aibă un set de semne de întrebare. Pavel, când scrie epistolele, scrie Pavel, apostol, rob al lui Iisus Hristos.
Iar la urmă chiar spune, am semnat cu mâna mea, eu Pavel.
Corect. În evangheliile sinoptice, în nici una nu apare autorul. Și tragi concluzia că cine știe, este produsul folclorului. Aici a spus unul, a adăugat altul și este așa, nu avem nicio rădăcină, nici un capăt de fir. Din fericire, atunci când căutăm să identificăm identitatea autorului, ne bazăm și pe mărturiile timpului. Nu e vorba de o tradiție de peste 100 sau 200 de ani, ci de mărturia celor care au fost chiar atunci sau care au fost martorii primei generații de după apostoli. Deci l-au văzut pe apostol, au auzit din gura lui și sunt martorii apostolilor, nu a Domnului Hristos, care sunt de fapt prima generație de după înălțarea Domnului Hristos la cer. Acum, dacă am amintit de Evanghelia după Matei, mintea noastră se duce imediat la singurul Matei care apare. Interesant este că Matei în Marcu și Luca apare sub numele de Levi, în timp ce Levi nu e pomenit în Matei. O să spui, păi era Levi sau era Matei, cum e? Uite-te, dacă tu uiți în actul meu, în cardul de identitate, eu sunt Lucian Petru Cristescu și în limba maghiară, că am rude maghiare, mă numesc Peter, adică nu Lucian. Acum, fiecare om are și un pseudonim sau poate să aibă. Eu nu o chem pe soția mea pe nume, ci spun Ubi, care se numește iubito. Așa am convenit sau așa am ajuns. Ei, poreclele din timpul acela erau nume. De fapt, numele nu era pe un card scris, era o identitate care era conturată oral. Deci era o istorie sau era o relație absolut lipsită de scripte. Poate doar scriptele erau la templu, în registru celor întâi născuți, a darului, a datei și așa mai departe. Dar oamenii, eu sunt cu tare, mi se spune cu tare. Știu că în zone, în Ardeal, de exemplu, oamenii se cheamă pe porecle, deși numele lui este unul, îi se spune Ciobănașul. Dar nicio legătură, Ciobănașul, nu știu de unde a provenit, de la care părinte, și a rămas ciobănașul. Dar el nu e cioban, nici nu-l cheamă așa. Noi spun numele lui că nu dezvăluie identități. Deci, Levi, și nu este singurul care are două nume, sunt și alți apostoli. Deși în Marcu și Luca apare sub numele de Levi, acest vameș Levi, pe lista, în tabelul cu cei 12 apostoli, apare ca Matei. Și în Luca și aici.
Ceea ce a spus dumneavoastră nu e ceva străin, cum spuneați, și de poporul român, pentru că dacă ne gândim la proveniența multor nume absolut comune din România, gen ciobanul sau rotarul, sunt de fapt meserile pe care generații înapoi ale oamenilor pe care îi întâlnim noi astăzi, contemporani cu noi, le-au practicat în timpurile trecute și atunci meseria a devenit o parte a identității omului respectiv.
Sau originea, locul de naștere. De exemplu, moldoveanu, munteanu, ludușan, că e din Luduș, mureșanu, că l-au luat din Mureș. Deci, toate acestea arată modul în care se naște o identitate
sub unei persoane.
Numele, da. Aspectul numelui. Deci, cam asta știm despre, sau aceasta este una din punctele, acesta este unul din punctele care ne indică autorul. Mai am și altele. Un autor, un scritor, prin 160 al epocii, al erei noastre, și anume Irineu, Irineu precizează la relativ nu mult timp. Sigur, dacă el a scris, o să vedem, prin anii 60, au trecut 100 de ani, dar există o tradiție pe care cei care n-au avut materiale scrise, care n-au avut obiceiul să păstreze rapoarte scriptice, țineau foarte mult la continuitatea și la integritatea mesajului tradițional, adică tradiția a informației orale. Irineu spune, citez în Cartea Contra Ereziilor, capitolul 3, Matei a scris o evanghelie printre evrei în dialectul lor. Este foarte clar că e un Matei. Acum nu spune Matei unul din cei 12, dar avem o singură evanghelie a lui Matei și nici nu există, din câte știu, apocrife de ale lui Matei.
Există o apocrifă, bine, e mult mai târzie apărută și o să ajungem la ea atunci când vom vorbi cu siguranță despre familia de proveniență a Domnului Hristos, Maria, Iosif, o evanghelie numită Evanghelia copilăriei Mariei a lui Pseudo-Matei.
E de la început este anunțat că este un fals.
Pseudo e pus de către moderni, de către comentatorii moderni, pentru că la momentul perioadei Evului Mediu, în care această Evanghelie a lui Matei, a copilăriei Mariei, de fapt, a făcut vâlvă, nu era pseudo pus în față. Deci au fost încercări de punerea unor lucrări în dreptul unor nume cunoscute, cum e Matei, dar care mai târziu s-a dovedit de fapt falsitatea.
De unde se poate identifica sau cum se poate constata că este un truc, un fals?
Ar fi primul argument la care mă gândesc, întrebarea aceasta dumneavoastră, acum am schimbat rolurile.
Nu, dar aflu un punct de vedere, am și eu ceva de zis, probabil.
E faptul că atunci când cineva scrie, haideți să luăm un celebru scriitor, poate a câștigat premiul Nobel, poate e cunoscut într-o țară, nu la nivel mondial, dar de fiecare dată când citești două opere ale celui scriitor, găsești cam același stil.
Limbajul
nu neapărat,
și stilul.
Nu neapărat același subiect, eu știu, o trilogie, să continue din primul volum către al n-lea volum, ci găsești același stil, un mod de a scrie, un mod de a se exprima, un mod de a descrie peisajele sau de a descrie oamenii, care e constant în întreaga opera acelui scriitor.
Stilul definește omul, le stil c'est l'homme, sau l'homme c'est le stil. Deci, cu adevărat, stilul este modul în care se manifestă personalitatea în scris, în vorbire, în comportamentul lui curent. Poate, da.
Iar această evanghelie, cu ghilimele, a lui Matei a copilăriei,
a lui pseudo-Matei
a copilăriei Mariei, nu are ca scop să scoată în evidență pe Iisus ca împlinitor al profețiilor Vechiului Testament, așa cum face Matei Evanghelistul. Pentru că atât timp cât Matei scrie pentru evrei, evrei erau confruntați cu problema respingerii sau acceptării împlinirii în Iisus a profețiilor. Și atunci Matei, pur și simplu, acel pseudo-Matei își schimbă farul, să bată în altă parte către un alt personaj biblic într-adevăr, dar care nu are în acel text scopul de a împlini ceva ce scrie.
Nu are nicio legătură cu personajele biblice. Da, e o altă poveste. Interesant. Și mai încă un lucru. Este surprinzător faptul că în timp ce Evanghelia după Matei nu este semnată eu Matei, ucenicul Domnului Hristos, pentru că autoritatea lui și conținutul erau suficiente, cel care atacă o identitate sau care o falsifică, acela se slujește de cât mai multe elemente, cât mai multe date ca să ofere credibilitatea pe care el nu o are. Mi-amintesc că o bună cunoștință de-a mea este nu oricine, o cercetătoare într-un institut național, deci o personalitate, a fost abordată de o doamnă care vorbea foarte distins și care a început să spună o serie întreagă de detalii despre părintele ei, de tatăl ei, care e ambasador nu știu unde în Turcia, și cerea bani sau, mă rog, fiind într-o ananghie. Și doamna, cunoștința mea, s-a dus acasă și a verificat pe internet toate detaliile vizând mutarea, locul, vârsta, a ceea ce a spus respectiva doamnă, corespundeau cu ceea ce scria pe internet. A luat banii și a dispărut. Vezi, când ai un gând viclean, când ești neautentic, te folosești foarte multe panglici și, știu eu, detalii care să-ți confere credibilitate. Că eu sunt totuși eu sunt. Ei, pseudo-evangheliile toate au un evantai de date, de detalii despre sine ca să fie recunoscut ca apostol. Pe când apostolii nu fac, nici măcar Ioan nu spune, eu, Ioan, am scris Evanghelia, este ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ei rămân în umbră și nu ies în față ca prima donă.
Însă, dincolo de prima citire a unor cuvinte pe hârtie pe care cineva o face legat de Evanghelii, găsește la un moment dat diverse lucruri subtile din care poate să vadă niște detalii, din care poate să vadă cine a scris-o, pentru că acele detalii sunt legate cumva de autorul respectivei
cărți. Subtile sau în cazul falselor documente sunt bătătoare la ochi. Dacă am citit data trecută, într-una din dățile trecute, fragmente din zisa Evanghelie după Toma, pe de la bun început am putut să percepem acel miros, acea atmosferă stranie, care n-avea nimic de a face cu tiparul, cu frecvența evanghelilor. Deci n-avea absolut nimic de a face Evanghelia după Toma, decât câteva pasaje împrumutate de acolo și în rest multă aromă străină.
În timp ce Toma, apostolul biblic, era un om foarte direct și care se baza foarte mult, nu neapărat pe ceea ce vedea în prima fază, pentru că el a vrut să pună mâna pe găurile cuielor, dar era un om care era ancorat în realitate, el trăia
pragmatic.
Într-un mod, era pragmatic, exact. Pe când această scriere, chipura lui Toma, e plină de tot soiul de fluturași, să spunem. Pentru că fiecare dintre cărți are un public țintă. Dacă ne gândim la o... Vă rog.
N-am rezolvat încă problema autorului. Sunt câteva lucruri foarte interesante și abia aștept să ajung și la publicul țintă.
Vă rog.
Dacă îmi permiteți. Deci am spus că Ireneu, în jurul anului 150-160, spunea că Matei a scris. Un altul, Papias, care a fost ucenicul unul dintre urmașii ucenicului, adică apostolului Ioan, Papias prin secolul II, către, în a doua parte, scrie Matei a alcătuit vorbirile lui în ebraică. Acum noi știm că Evanghelia după Matei este în greacă. Ori cum? Care e originalul? E în greacă, în ebraică? Ceva suntem deci în confuzie. Așteptăm. Deschidem Evangheliile și observăm câteva date care sar în ochi atunci când comparăm Evanghelia după Matei cu celelalte Evanghelii. Și anume, el utilizează frecvent cifre. Cifre. Ori noi știm că Vameșul era format ca econom, economist. Utilizează mai mult banii. Deci apare drahmă, statir, talent, leptală. Deci, care nu apare în celelalte evanghelii. Acolo doi bănuți sau ceva genul. Aici omul e foarte atent, ca unul care a avut în mână și au trecut prin mână bani. Un lucru semnificativ este că, apropo de caracterul sau de gândirea ebraică a Evangheliei după Matei, Matei a fost evreu, folosește de 89 de ori expresia tote în limba greacă, care nu este uzat atât de mult în greacă. Este însă corespondentul lui ad din aramaică. Și în aramaică este acel deci sau atunci, care revine foarte curent în vorbirea omului obișnuit. Matei nu avea studii speciale decât probabil o expertiză de atelier, de specializare la locul de muncă. Însă, ca unul care gândea în aramaică, adică în ebraica populară, a tradus, sigur a scris în greacă, dar a tradus tiparul lingvistic aramean, arameic în grec, în limba greacă.
Și mai e ceva, o persoană care de obicei folosește acest tipar verbal, vorbim de limba română curentă, deci, e o persoană care gândește într-un mod de la cauză la efect. E o persoană care gândește, să spunem, real, nu uman. Și se vede faptul
nu-i
că...
Nu-i poet sau filozof.
Exact. Se vede faptul că Matei e un om specializat pe lucruri palpabile, gen contabilitate sau bani, pentru că spune ceva și apoi merge, deci, urmează concluzia. Nu stă mult în jurul unei dezbateri, cum face Ioan, spre exemplu.
Ei, Ioan este un gânditor foarte profund și abordează teme de subsol, teme adânci. Interesant lucru spun unii critici că limbajul sau modul în care Matei îi descrie pe farisei este mai critic, în culori mai conturate, mai negre decât ceilalți. El fiind vameș, care presupunem că și el ca și alți vameși a fost îngenunchiat de aroganța fariseilor. Spuneam la data aceea, cu timp în urmă, că vameșii erau atât de disprețuiți încât mărturia lor în proces nu era luată în considerare. Și erau oameni zero, deci nu aveau niciun fel de autoritate, credibilitate. Și ca unul care a suferit pe spinarea lui disprețul și, aroganța fariseilor, el răbușnește sau poate ochiul lui conturează mai bine acea
durere interioară.
Da, nemulțumire.
Care provenea de la farisei, pentru că de multe ori fariseii care controlau sinagogile locale nici măcar nu-i mai primeau în sinagogă pe cei care erau diverși colaboratori ai ocupantului roman, fie farisei, fie slujbași în contul administrației și mai departe.
Corect, erau excluși din viața socială, trăiau marginalizați.
Dacă am clarificat faptul că, deși nu apare numele de Matei, totuși găsim suficiente dovezi printre rânduri pentru ca să-l aprobăm, ca să-l primim ca fiind autorul acestei scrieri. Vă întreb ceva colateral. Pentru că avem această carte prima în Biblie, este sau nu este cea mai veche? Adică atunci când sunt puse cărțile în Noul Testament, sunt puse în ordine cronologică sau nu?
N-aș vrea să anticipez un alt capitol care se numește datarea Evanghelilor Sinoptice și nici conținutul, măsura în care se înrudesc, în care se calchează, se copiază fragmente dintr-un dintr-o sursă într-alta. E un subiect care merită să fie abordat distinct. Aș vrea doar să spun că, cronologic, Matei nu este prima evanghelie scrisă. El însuși depinde într-o mare măsură de Marcu, într-o anumită măsură de Marcu, și se sugerează că Marcu a fost înainte. Dar de ce este pusă Evanghelia după Matei acum? Și răspunsul este foarte frumos. E rezultatul privirii întregii scripturi în cursul ei, în ordinea curentă. Ultimul profet este
Maleahi.
Urmează lumea greacă. Cel care face legătura între lumea greacă și lumea ebraică este Matei. Știți ce face Matei? El se străduiește în lucrarea lui să convingă pe iudei, deci vom vedea că este destinată iudeilor, să-i convingă de faptul că Iisus Hristos este Mesia cel prezis de proroci.
Deci iudeii, practic, în așteptarea lor mesianică, devin pentru Matei publicul țintă căruia adresează scrierea sa.
Exact. El urmărește un lucru, să dovedească cu Vechiul Testament că Iisus este împlinirea. El folosește 9 profeții ale Vechiului Testament, de care ceilalți, sau pe care nu le citează și de care nu amintesc nimic, nici Matei, nici Marcu, nici Luca și nici Ioan. Remarcabil. În al doilea rând, el caută în genealogia pe care o va face să demonstreze că Iisus este fiul lui Avraam, sămânța lui Avraam, și este și fiul lui David, ceea ce pentru evrei era confirmarea că, într-adevăr, Mesia a sosit. Ca atare, el face o punte, face un pod între Vechiul Testament, prorociile Vechiului Testament, și le poposește, le pune în capul celălalt de pod în lumea elenistă, în lumea contemporană a secolului I.
Deci, practic, Matei constituie, să spunem, veriga lanțului biblic, de la Vechiul către Noul Testament.
Cam așa. Și presupun că, nu știu dacă cineva a avut intenția expresă, dar asta se înțelege, asta se vede, regăsim, știu eu, fluxul, fluidul Vechiului Testament în prima, în mod special, în prima evanghelie din cele 4.
Cred că ar trebui să amintim și faptul că, în privința lui Matei, ca și sursă, ca și autora unei cărți pe care o destinează în principal poporului evreu care să vadă în Iisus împlinirea profețiilor, un rol important îl are, și îl vom vedea peste mai multe episoade, escatologia lui Matei, care are un rol foarte important. Matei vrea să-l arate pe Iisus nu doar ca împlinirea Vechiului Testament, ci și ca împlinirea așteptărilor mesianice pentru sfârșitul lumii, pe care evreii le aveau, dar pe care le, să spunem, amețiseră, le amestecaseră cu Fiul lui Dumnezeu care trebuia să sufere. Evreii pierduseră din vedere un Iisus suferind, așteptând un Mesia biruitor. Și Matei vrea să le prezinte evreilor și faptul că Iisus face profeții escatologice, se va reîntoarce, va împlini ceea ce ei așteaptă, dar într-un alt fel, într-un alt mod decât ei așteaptă.
Este adevărat. Acum, dacă ar fi să discutăm de câteva caracteristici ale Evangheliei, din nou se vede că autorul este evreu. Prin faptul că folosește de 50 de ori expresia împărăție sau împărăția. Nu scrie a lui Dumnezeu, pentru că expresia ebraică era împărăția sau împărăția cerurilor. El folosește de 32 de ori expresia împărăția cerurilor. Deci e cu adevărat o probă, o mărturie că doar gândirea ebraică putea să fie semnatara sau să fie amprenta umană a Evangheliei acesteia.
Mai ales în contextul în care evreii, la fiecare pronunțare a cuvântului împărăția cerurilor, seamănă cu, așa cum face Iisus, toți ciuleau urechile. Deci e un subiect fierbinte pentru evrei, un subiect la ordinea zilei, un breaking news pe care îl așteptau, și Matei încearcă să le explice prin cuvintele lui Iisus cum e de fapt împărăția pe care ei o așteptau într-un mod eronat.
E adevărat, este momentul, punctul luminos de la capătul tunelului. Tunelul era stăpânirea romană, era situația de înrobire și de pierderea identității ca națiune, ca popor ales, și luminița de la capătul tunelului se numea venirea lui Mesia și a împărăției sale, pentru care au și făcut răscoalele, cum am spus noi, așteptând ca să vină odată eliberarea. Și într-adevăr Matei face această trimitere că va veni odată împărăția cerului este acum și va veni ca împărat al împăraților, cum rostește cuvintele acelea Iisus în fața, și cum le raportează Matei în fața lui Ana și Caiafa atunci când este judecat și când spune va veni, veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului.
Este exact ceea ce așteptau ei. Avem informații legate de data aproximativă și locul scrierii acestei cărți?
Despre locul scrierii sunt cel puțin trei variante. Unii socotesc că Evanghelia apare în Antiohia, alții undeva în Palestina, Galileea în mod special. Și o a treia variantă, mai puțin probabilă, este că ar fi fost scrisă prin Alexandria, pentru că acolo exista o predominantă iudaică, așa cum spuneam, în marea metropolă alexandrină, erau probabil peste un, sau circa un milion de evrei, dacă e adevărat mărturia lui Filo, iudeul Filo, sau lui Iosif Flavius. Iar cu privire la dată, există o plajă foarte mare de speculații, și spun speculații pentru că nu e specificată niciodată. Unii sugerează că Evanghelia trebuie să fi fost scrisă datorită limbajului foarte grav în care Matei prezintă din cuvintele lui Iisus dărâmarea templului. Vezi Matei 24, nu vă rămânea piatră peste piatră. Această supoziție pleacă de la ideea că Iisus nu putea prevedea și că el nu era Fiul lui Dumnezeu. Dacă elimin miracolul, atunci cred că respectiva proiectare, respectiva proiecție a dărâmării Ierusalimului nu era altceva decât o inspirare din realitate și chipurile puse anterior evenimentului, așezată fals anterior. Dar noi nu acceptăm. Dacă Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu și a făcut miracole, el era cel care știa totul dinainte. Nu sunt atâtea situații în care denunță, descoperă lucrurile ascunse ale inimii. Deci un lucru este cert. Acum, după limbajul foarte iudaic al Evangheliei, n-am spus un lucru. Nu limbajul iudaic, ci gândirea iudaică în mod special. Adică structurile lingvistice proprii, specifice evreilor, tiparele, metaforele, vezi, împărăția cerurilor, și alte lucruri specifice gândirii evreiești, a limbajului nu scris, ci a modului de a gândi și de a se exprima, chiar dacă este tradus în greacă, acel tote de care spuneam eu, adică acel atunci, care este un element specific aramaic, atunci deducem că el era evreu și vorbea cu unei comunități preponderent iudeo-creștine. Deci vorbea către iudeo-creștinii care erau în Palestina. Ca atare, nu putea să fie prea departe de anul 50-60, pentru că după aceea neamurile vin și se predomină, ajung să fie națiunea sau coloritul cultural predominant. Unii sugerau anii 50-60. Dacă el a fost sincron cu Luca și dacă are elemente luate din Luca, care a fost martor, care a fost călător împreună cu Pavel în călătorile lui, și dacă Luca își încheie Evanghelia prin 61, Și dacă am împrumutat elemente din Evanghelia lui Luca, Matei, atunci e posibil că el să fie scris între 60 și 65 al erei noastre, deci după Hristos. Aminteam odată de manuscrisul Magdalen, pe care Carsten Tide, un paleograf cercetător, l-a descoperit în 1994, dacă nu mă șel, chiar de 24 decembrie. Un petic din Evanghelia după Matei poate fi datat în anul 68, înainte de dărâmarea templului din Ierusalim. Mă întorc la dărâmarea templului. Dacă ar fi fost scrisă după anul 70, când templul s-a dărâmat, 68-72 a fost Revoluția, în prima perioadă s-a concentrat asupra Ierusalimului, a doua asupra rămășițelor de rezistență din Palestina. În anul 70, templul a fost dărâmat. Atunci ar fi menționat oricare din acești scriitori, și Matei, și Marcu, și Luca, după cum s-a și împlinit, pentru că nu odată spune ca în zilele noastre, și a spus, de aceea templul a rămas pustiu și gol, și... dar nu se spune despre aceasta. Ca atare este o confirmare a faptului că lucrurile nu au avut loc.
Și trebuie spus că înainte de dărâmarea templului din anul 70 exista o puternică comunitate iudeo-creștină în Palestina. Chiar primii ani după înălțarea Domnului și coborârea Duhului Sfânt la cinzecime, evreii au creștinați acei ucenici.
Da, da. Păi erau 3.000 la un moment dat.
La un moment dat. Se ancorează cumva în contra chemării lui Iisus de a merge și a vesti Evanghelia, se ancorează de Ierusalim. Și practic prima prigoană pe care biserica o suferă la uciderea lui Ștefan cu 3 ani jumate după momentul înălțării, îi face pe evreii din Ierusalim să mai iasă cumva din carapacea lor. Însă, până la dărâmarea templului în anul 70, în continuare, centrul iudaismului creștinat era templul de la Ierusalim și slujbele de acolo. De aceea, în momentul în care Matei are un demers de acesta, de a-i lămuri pe evrei că Iisus este Hristosul pe care ei îl așteaptă și nu un alt fel de Mesia care trebuia să vină, era clar că ei încă așteptau un Mesia și l-au așteptat până când și l-au ales și au ales pe cei care au condus revolta din anul 70 și i-au dus la dezastru. Pentru că după momentul acela, evreii sunt împrăștiați în Imperiu, nu mai formează nici măcar, nu mai au o așteptare mesianică foarte mulți ani după aceea, ci își pierd centrul, își pierd așteptarea mesianică și așa mai departe. Nu mai avea cui să-i adreseze Matei o evanghelie prin care să invite să recunoască pe Iisus ca fiind Mesia adevărat, pentru că ei își pierduseră așteptarea mesianică.
Parțial așa este. Poate cu atât mai mult, e o altă versiune, cu atât mai mult cu cât ei nu mai puteau să vadă un Mesia biruitor și un hegemon, un victor, un biruitor, cu atât mai mult unii, și asta s-a și întâmplat, l-au regăsit pe Hristos ca mielul lui Dumnezeu, ca Mesia adevărat, care ridică păcatul lumii și care va veni odată, după cum mai târziu crezul creștinul va spune. Deci cam atâta despre Evanghelia după Matei.
Următoarea carte a Noului Testament este Evanghelia după Marcu. Putem avea acum două variante, fie să, pentru că mai avem doar 10 minute în această emisiune, fie să începem pe Marcu și să continuăm data viitoare, fie să vă adresez câteva întrebări dintr-un alt segment.
Ar fi bine.
Și atunci să lăsăm pe Marcu pentru proxima întâlnire. Aș vrea să vă întreb dacă există, noastră fiind pastor foarte mulți ani, există o ordine pe care o recomandați cuiva, să spunem novice în privința Bibliei, de a citi Evangheliile, se pot pune ele într-o ordine cronologică, să fie citite, eu știu, în ordinea în care sunt scrise acolo. Cam care ar fi mecanismul de descoperire al Domnului Hristos, să spunem, eficient pentru un nou venit în rândul cititorilor Evangheliei?
Nu sunt sigur că pot să dau un răspuns așezat și competent. Din propria mea experiență, pentru că eu am fost un necititor de Biblie, am luat Evanghelia după Matei, care este deja destul de descriptivă, și un lucru care l-am omis, Matei se concentrează foarte mult asupra zicerilor Domnului Hristos, care lipsesc din celelalte Evanghelii. Deci, multe din predicile Domnului Hristos se află specifică în Evanghelia după Matei. Și parabole sunt interzicerile Domnului Hristos. Cred că Evanghelia după Matei e foarte bună să fie cea din tâi, chiar dacă începe cu o cronologie puțin obositoare și o anostă, câteva versete și după aceea începe istoria. Iar evangheliile care vin după aceea vin să completeze, să puncteze spațiile care trebuie completate. Este adevărat că Luca este mult mai detaliat. Avem însă un avantaj. În Matei nu există perspectiva contemplării. Luca n-a fost martor, el s-a dus, s-a contactat oamenii, chiar pe cei care au suferit sau care s-au bucurat de minunile Domnului
Spune
Hristos.
Că a făcut cercetări cu deamănuntul.
Când o să ajungem acolo chiar deamăruntul, la mărunt s-a băgat, însă Matei trăiește și suflul prezent, adică el nu contemplă, ci el retrăiește ca un martor care a fost ca unul dintre cei 12 ucenici, el trăiește din nou scenele respective. Este cât un bătrân care îmi povestește cum a fost în război. Am prins câțiva hrămăuți, băi frate. Și el nu contemplă, el retrăiește, simți pulsul lui, crește tensiunea omului. E ceva de acest gen în Evanghelia după Matei. Cred că ordinea este simplă, normală, nu este savantlăc și e bine că Evanghelia după Ioan apare ultima, pentru că omul deja are un tablou de ansamblu și acum de la o parte un layer, un strat, ca să vadă un cu totul alt, mai profund strat despre Domnul Hristos, viața Lui și menirea Lui.
Pentru cei care poate citesc pentru prima dată sau se vor apuca de citit Evangheliile, sperăm în urma emisiunii noastre, să fie interesat să descopere pe Iisus așa cum apare în Evanghelii, cred că putem vorbi de Matei ca de o Evanghelie pivot. În sensul că cineva care descoperă, și e și cazul meu acesta cu mai mulți ani în urmă, din cultura noastră, să spunem, populară într-un fel, pentru că vrând nevrând la fundamentele noastre mai stricate de comunism, mai stricate de înalta poartă, există valori iudeo-creștine pentru poporul român și chiar în cultura populară există anumite cuvinte, proverbe, pe care fără să știm le găsim în Evanghelie ca fie aparținând lui Iisus, fie aparținând unuia dintre evangheliști care comentează într-un fel sau altul un anumit pasaj al vieții Mântuitorului. De aceea, atunci când Evanghelia după Matei este plină de anumite zicere a Domnului Hristos, în special predica de pe munte, care e foarte detaliată, acolo găsim fericirile care se cântă în diverse ipostaze de sărbătoare din biserica majoritară, oamenii descoperă de fapt că sunt familiarizați cu anumite texte de acolo și nu e o carte criptică, Biblia, greu de înțeles, pe care să o citească numai, eu știu, cei care poartă anumită haină specială a bisericii, ci e deschisă tuturor. Și fără să vrea, un cititor simplu găsește acolo cuvinte.
Se regăsește.
Exact, se regăsește ceva ce poate spune în mod curent și el, folosind o expresie curentă, dar nu știe că acea expresie aparține lui Hristos sau unui dintre evangheliști. Aș spune că Matei e o evanghelie pivot în jurul căruia să construim faptele de vindecare, cum le prezintă Luca, să construim dinamicitatea lui Iisus, cum îl prezintă Marcu, sau frumusețea lui Iisus și duioșia lui, cum o prezintă Ioan.
Frumos ați vorbit, aș fi vrut să le-am scrise. Un lucru foarte interesant, ați amintit de predica de pe munte, sunt trei capitole foarte dense, care se află doar în Evanghelia după Matei. Eu nu știu dacă am fost impresionat de o altă evanghelie mai mult decât de Evanghelia după Matei. Poate și pentru că a fost prima pe care am citit-o. Nu citisem până la 21 de ani absolut nimic. Nici n-am văzut cum arată Biblia la față. Însă cuvintele Domnului Hristos sap adânc, taie, curăță și mi-amintesc că autoarea Ellen G. White, autoare americană, cu mare notorietate în lumea credincioșilor, a creștinilor, scrie o carte întreagă, Cugetări de pe munte, și care se bazează fundamental pe Evanghelia după Matei. De asemenea, parabolele sunt abundente. E drept că Luca are două, dar nu discutăm, dar sunt abundente și ce mai, sunt un tezaur, pentru că ele nu sunt scrierile, nici comentariile lui Matei, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cum ați spus, pentru mine Matei și cred că pentru cititorul în general, Matei este pivotul celor trei evanghelii.
Pentru că spuneți de prezența parabolelor în Evanghelia după Matei, cred că ar fi, să spunem, bine să amintim faptul că și de aici reiese dovada că Matei se adresează în principal evreilor. Evreii gândeau într-un mod, să spunem, mult mai puțin
analogic.
Da, mult mai puțin direct decât gândeau grecii. Pentru un grec era o întrebare și un răspuns. O noțiune sau un răspuns era dat pentru o întrebare clară. Pe când în lumea iudaică un răspuns putea fi nu neapărat o
charadă,
putea fi fie o ilustrație din natură, fie o ilustrație în viața practică, fie, și aici așa sunt parabolele de fapt, fie era lăsat cititorul ca să-și pună singur finalul unei povestiri, așa cum făcea Domnul Iisus, pentru că în funcție de specificul fiecărui ascultător putea fi valabil un răspuns sau altul, contând în final morala. Învățătura care iese de acolo.
Hai să-și ilustrez, pentru că nu mai avem decât foarte puține minute, dar cred că ajută să înțelegem gândirea ebraică. La rabin vine unul din evrei bogați, foarte bogați, cu 3, 4, 5 magazine și spune, rabii, nu știu ce, dar nu mă mai simt bine, am de toate, totul merge brici și familia e bună, dar înăuntru meu e așa ceva, nu pot să dorm bine, nu știu ce-i cu mine. Și rabinul îl duce la fereastră și prin sticlă spune, ce vezi? Și zice, adică cum ce vezi? Păi da, uite-te afară ce vezi, păi văd stradă, oameni, femei, copii, căruțe, cum era pe atunci, și acum îl duce la oglindă. Ce vezi? Și ce întrebare, vei? Văd chipul meu, altceva, nu vezi? Nu, doar pe mine. Și ia oglinda și întoarce, vezi? Care e diferența? Argintul. Argintul te face să te vezi doar pe tine. E tot sticlă și aici și dincolo, dar aici e argintul. Dă argintul jos. Era vorba de...
Deci
e o povestire...
Pentru
arginții,
banii în buzunar.
Arginții. E vorba de bani. Și omul nu i s-a spus tu te ști de la săraci, ci s-a dat o pildă, o povestire prin care probabil că omul a înțeles că arginții sunt cauza relelor. E nevoie să-i dai să faci bine la alții.
De asemenea, Matei este sursa de inspirație cea mai frecvent folosită pentru ceea ce în curând vom experimenta iarăși cu toții cei care trăim măcar în România, dar și în lumea occidentală, Crăciunul. Sunt foarte multe idei pe care oamenii le desprind și în această sărbătoare pe care ei o consideră ca fiind dată de Dumnezeu. Și acele imagini sunt luate din Matei. Însă vom ajunge acolo mai târziu în dezbaterea noastră. Însă atunci când îl descoperim în mijlocul evenimentelor, de Crăciun să spunem, dacă e să vorbim despre scene, îl găsim pe Matei de fapt prezentând nu magi, nu măgăruși, nu iesle, nu, eu știu, altă, ca să mai vorbim despre globuri și alte povești acestea, îl găsim prezentându-l pe Iisus, cel care urmează să vină. Poate pentru cei care sunt preocupați de sărbătoarea Crăciunului, de evenimentul care este în spatele acestei poleieli pe care o trăim în fiecare an cu toții, ar trebui să vină la Matei și să vadă cum îl vede evanghelistul Matei pe cel care este adevăratul cadou pe care Dumnezeu ne l-a făcut nouă. Un Iisus care se dezbracă pe el însuși de slava pe care avea înainte pentru a fi un copilaș fără apărare. Și cred că în inima lui Matei, la momentul când scrie acest text, anticipând practic discuția pe care o vom avea mai târziu, e pur și simplu bucuria pe care el o simte ca un evreu, văzând că de fapt regele pe care Dumnezeu i l-a pregătit lui din veșnicie e cu totul diferit decât conducătorii pe care îi avea în realitate, care fie că erau religioși și le deau afară din sinagogă și din templu, pe bietul Vameș, fie că erau conducători romani care cereau mai multe taxe și să-i jupoaie mai mult pe concetățenii săi, Iisus care apare pentru Matei e cu totul un alt fel de conducător decât toți conducătorii pe care Matei i-a avut și pentru el o revelație. Și poate ar fi interesant de văzut pentru cei care ne urmăresc să citească aceste rânduri. Ne oprim acum pentru moment, dar cu siguranță vom continua dezbaterea noastră peste încă o săptămână, abordând din punct de vedere descriptiv a introducerii Evanghelia după Marcu și după Luca. Însă, până data viitoare, nu uitați un lucru. Faptul că Matei, cel despre care am vorbit în acest episod, scrie în felul următor, citându-l pe Domnul Hristos: ferice de cei neflămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Puteți să vă săturați de neprihănirea Domnului Hristos citind Evanghelia pe Matei până data viitoare. La revedere!